5. septembar 2019. Irik, trodnevna čast vinu, vinogradu i njegovom čuvaru, Pudaru. Privredno-turistička manifestacija Pudarski dani održat će se ove godine u Iriku po 27. put, od 12. do 14. septembra, dok se polako rastaje s vrelim letnjim danima, u Iriku se sa uzbuđenjem iščekuje sljedeće godišnje doba i raduje čarima koje ono donosi, pre svega berbi grožđa i proizvodnje vina. Naime, tradicionalno svakog trećeg vikenda u septembru u Irigu proslavljaju 10 dani koji su posvećeni ovom božanskom piću, vinogradu i pudaru. I za ovaj rođendan pudarskih dana planiran je bogati žanrovski raznovrstan muzički program. U četvrtak 12. septembra nastupit će tamburaški sastav Romansa i Nevena Stamenković iz grupe Balkanika, u petak rock grupa Crvena jabuka, dok će poslednje večeri publiku zabavljati pevačica narodne muzike Ana Bekuta. Glavni organizatori manifestacije, Društvo Irižana i turistička organizacija opštine, potvrdili su da će kao i do sada pudarske dane pratiti bogat dečiji kulturno-umetnički program, pa će tako sva tri dana nastupati folklorni ansambli različitih uzrasta iz Iriga i okoline. Maskirana deca defilovaće ulicama sa fenjerima od bundeve itd. Verni pratilac manifestacije i ove godine je Fruškogorski sajam vina Pudarev izbor, u sklopu kojeg će posetioci moći da probaju najbolja vina ovog kraja, ali i sireve, sremske kolače i brojne domaće proizvode od voća i grožđa. U sklopu ovih pudarskih dana novinu u programu čini edukativni deo namenjen sadašnjim ali i budućim vinarima, kako bi se započela ali i unapredila postojeća vinska proizvodnja. Izvor turistička organizacija opštine Irig.